Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Σίμω Κυπαρισόπουλο, είναι ηθοποιός και ιδρυτής και διοργανωτής του Micro M Festival. Από το 2005 Σίμω έως σήμερα, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε εδώ να μας πεις για το φετινό αυτό φεστιβάλ.
Καλώς σας βρήκα. Βέβαια δεν είναι από το 2005, είναι από το 2011.
Α, α, μάλιστα.
Το 2005 έχω τελειώσει τη δραματική σχολή που πήρα το πτυχίο. Mm-hmm. Μάλλον αυτό έκανε τη ζημιά.
Ναι, σωστά, ακριβώς όπως τα λες. 2011 λοιπόν ξεκινάει το φεστιβάλ Micro M με κάποια ιδέα δική σου για να λες ιδρυτής και διοργανωτής. Προφανώς κάπως το είχε σκεφτεί από την αρχή, ε?
Την πρώτη χρονιά έγινε μόνο στην Αθήνα, στο θέατρο το Altera Pass. Και σε μια περιοδία που βρισκόμουν έτυχε να μου έρθει η ιδέα, αφού βλέπω την δίψα που υπάρχει στον κόσμο της περιφέρειας, πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ να το βλέπουν συγχρόνως. Και εκεί μου ήρθε μια ιδέα ότι γιατί δεν το κάνουμε την ίδια μέρα παντού με την συμβολή της τεχνολογίας. Να κάνουμε τις συνδέσεις μας μετά μέσω Skype, τότε γινόντουσαν, και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Και πραγματικά ήταν μια ιδέα που ανακοινώθηκε και υλοποιήθηκε σε πολύ λίγο διάστημα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες από τη στιγμή που μου ήρθε η ιδέα, προσθέσαμε τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Και δεχόμασταν μηνύματα από το εξωτερικό, πόσο απλή ιδέα και πόσο χαιρόμαστε. Τότε ήταν και η κρίση του 2011.
Βέβαια.
Και πόσο χαιρόμαστε που μαθαίνουμε τόσο ευχάριστα νέα από την Ελλάδα. Και ήταν κάτι συγκινητικό, άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν. Επειδή είδαν μια ανάρτηση στο Facebook να μπαίνουν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί σου και να σε συγχαρούν.
Και να ψάχνουν τι συμβαίνει και πώς μπορούν αυτοί να συμμετέχουν. Ε?
Ακριβώς.
Έτσι λοιπόν ξεκινάτε 2011. Φέτος, συνήθως τέτοια εποχή είναι το φεστιβάλ αυτό ταινιών, μικρού μήκους να τονίσουμε. Είναι συνήθως τέτοια εποχή. Φθινόπωρο, ε.
Είναι φθινόπωρο πάντοτε. Μια χρονιά μόνο αγγίξαμε τον Νοέμβριο. Όλες τις άλλες χρονιές είναι. Και μια το Σεπτέμβριο, όλες τις άλλες είναι στον Οκτώβριο μέσα.
Έχουμε λοιπόν ταινίες μικρού μήκους αποκλειστικά. Είναι ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ποια είναι η δική σου σχέση με αυτό το είδος? Για μένα πάρα πολύ αγαπημένο και όχι μόνο για μένα, για πολλά κοινά και το αθηναϊκό και άλλα. Και ελληνικά και ξένα κοινά, πολύ αγαπημένο είδος.
Οι ταινίες μικρού μήκους. Είναι πολύ αγαπημένο είδος. Ως νέος ηθοποιός, όταν ήμουνα, είχα συμμετάσχει σε πάρα πολλές ταινίες μικρού μήκους. Και πραγματικά είναι και η διαδικασία και στην παραγωγή και ως θεατής είναι κάτι μαγικό, γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να βιώσεις συναισθήματα που θα μπορούσες να δεις σε μια ταινία μεγάλου μήκους, και ως καλλιτέχνης, ως μετέχοντας στην παραγωγή της ταινίας, βλέπεις ότι είναι ο κόπος εισάξιος. Δηλαδή είναι καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που παράγεται με τον ίδιο κόπο. Οπότε η ταινία μικρού μήκους νομίζω ότι είναι σαν μια γρήγορη δόση 7η τέχνη.
Κατά κάποιο τρόπο, όπως ας πούμε και ένα διήγημα μικρού μήκους, ένα μικρό διήγημα, ένα μικρό διήγημα όπως τα λέμε πλέον, είναι μια γεύση.
Είναι και πιο εύκολο να φτάσει στο κοινό του λόγω της μικρής διάρκειας, γιατί οι ρυθμοί που υπάρχουν. Όπως ένα μικρό διήγημα το διαβάζουμε πολύ πιο εύκολα από ένα μεγάλο
μυθιστόρημα.
Έτσι ακριβώς μια μικρή ταινία μπορούμε να την εντός εισαγωγικών καταναλώσουμε πολύ πιο γρήγορα και σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μας από μια ταινία μεγάλου μήκους.
Απαντάει στις ταχύτητες της εποχής μας, κάπως έτσι το σχολιάζεις, αλλά πέραν τούτου εγώ έχω την αίσθηση ότι απαντάει και στην ανάγκη για συμπυκνωμένα και μεστά νοήματα. Δηλαδή, πέρα από το θέμα της ταχύτητας, που όντως είναι ένας παράγοντας και έχουμε μάθει κάθε φορά όλο και περισσότερο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι και καλό, να έχουμε λιγότερη επαφή με μεγάλα κείμενα, λιγότερη επαφή με μεγάλες ταινίες. Δηλαδή, είναι και ένα ζήτημα αυτό, αλλά πέραν τούτου, είναι και το συνοπτικό, το ευσύνοπτο, πώς να το πω, δηλαδή το γεγονός ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχεις ένα μεστό μήνυμα. Αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα.
Κάνει κάποια
είναι
διαφορά.
Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που η ταινία μικρού μήκους είναι αγαπητή σε όποιον τη γνωρίζει.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Υπάρχουν αρκετά φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Το δικό σας, το Micro M Festival, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτήν. Τι δηλαδή, ότι δεν είναι ένα αθηναϊκό γεγονός ή ένα γεγονός της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων. Είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός στο οποίο συμμετέχουν πολλές μικρές πόλεις ελληνικές και πόλεις του εξωτερικού. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα το χάρτη μας φέτος για το 2022, ποιες πόλεις ελληνικές θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Δηλαδή, εκείνη τη μέρα, νομίζω είναι το Σάββατο 15, είναι το ελληνικό διαγωνιστικό, έτσι δεν είναι, το 15 Οκτώβρη, το απογευματάκι, εδώ στην Αθήνα, στο μικρό κόσμο. Αντίστοιχα, πάμε να δούμε σε ποιες πόλεις τι θα γίνει αυτό το γεγονός. Δηλαδή, θα δούμε όλοι μαζί αυτές τις ταινίες και θα ψηφίσουμε μετά για αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά τη γεωγραφία.
Θέλετε να σας τα πω εγώ που τα ναι, έχω αποσυντήσει για... πλέον αυτές τις μέρες. Λοιπόν, στην Αθήνα είναι στο μικρό κόσμο, το διαγωνιστικό, μιλάμε πάντα για το διαγωνιστικό τμήμα. Η Θεσσαλονίκη είναι στο Θέατρο Σοφούλη, θα γίνει προβολή. Στη Ρόδο είναι στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Η Ξάνθη είναι στο Λαογραφικό Μουσείο της Φιλοπρόδου Ενώσεως Ξάνθης. Την Πτολεμαϊδα είναι στο Βαρβούτιο Δημοτικό 2 και στη Βέρεια είναι στο κινηματογράφο Σταρ.
Ωραία. Όλα αυτά είναι την ίδια ώρα, δηλαδή είναι, ας πούμε, η κεντρική εκδήλωση 15 Οκτώβρη, όλη την 6 ώρα το απόγευμα ξεκινούν παράλληλα.
Όλοι 6 ώρα Ελλάδος ξεκινούν
παράλληλα. Ελλάδας, μιλάμε ακόμα τώρα για τις ελληνικές πόλεις. Ναι.
Ακόμα και στο εξωτερικό η ώρα μένει σταθερή. Είναι 6 ώρα Ελλάδος, ξεκινάμε όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα. Να δούμε τις ταινίες και να αποφασίσουμε ποια θα είναι η αγαπημένη για το 2022.
Πάμε να δούμε τις πόλεις του εξωτερικού. Μιλήσαμε για τις ελληνικές και πραγματικά θεωρώ ενδιαφέρον ότι είναι πόλεις μικρές που ίσως δεν έχουν και πολύ ιδιαίτερη πολιτιστική ζωή, ας πούμε, και έχει σημασία να γίνονται γεγονότα εκεί, όπως ξέρω εγώ, η Πτολεμαϊδα ή η Βέρεια, μικρές πόλεις. Αλλά πάμε να δούμε και τις πόλεις του εξωτερικού. Γιατί Κοπενχάγη και Παρίσι, Σίμω?
Κατά καιρούς γινόμαστε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Φέτος είναι αυτές οι δύο. Έχουμε γίνει και στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί βέβαια η διαφορά ώρας μας γονάτισε.
Σωστά.
Φέτος επιλέξαμε την Δανία, γιατί η ελληνική κοινότητα Δανίας που έχουμε ξανασυνεργαστεί ενδιαφέρθηκε να το φιλοξενήσει και φέτος. Και στο Παρίσι έχω μια σταθερή συνεργασία. Στο Παρίσι προβάλλεται το φεστιβάλ από το 2014. Έχουμε μια συνεργασία με το Center Culturel Hellenic, όπου η προβολή στο Παρίσι θα γίνει στο Center Culturel Irlandais. Τα γαλλικά μου είναι λίγο σκουριασμένα, η αλήθεια. Και στην Κοπενχάγη η προβολή θα γίνει στο Kulturhaus την ίδια ώρα, δηλαδή 6 ώρα Ελλάδας.
6 ώρα Ελλάδας.
Νομίζω είναι 5 τοπική ώρα, δεν είμαι σίγουρος.
Έχει ενδιαφέρον γιατί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας συνεργαζόμαστε και με την ελληνική κοινότητα Δανίας και την πρόεδρο της, την Ελληνία της Σταματάτου, η οποία κάνει και μια εκπομπή, ξέρεις μου, για τους Έλληνες της Δανίας.
Μάλιστα.
Ναι, και η ίδια ενδιαφέρεται για πράγματα. Και ωραία, είναι πολύ ωραία η συνεργασία. Φαντάζομαι ότι πολλές ελληνικές κοινότητες ενδιαφερόντουσαν. Γιατί όχι. Ναι. Με την έννοια πια ότι μιλάμε για ένα, ειδικά το κομμάτι διαγωνιστικό, το ελληνικό, ελληνόφωνο φεστιβάλ. Βεβαίως υπάρχει και το διεθνές, έτσι, το διεθνές του μέρος. Και υπάρχει και το σπουδαστικό, αποτελείται από τρία μέρη, το Micro M, έτσι δεν είναι?
Είναι και το σπουδαστικό και είναι και μια ειδική προβολή που θα γίνει σε κάποιες πόλεις, που είναι οι Πνοές, του Κυριάκου του Χαντι Μιχαηλίδη. Είναι 20 ολιγόλεπτα βίντεο art που επενδύουν οπτικά 20, αντίστοιχα 20 ποίηματα από την ελληνική βιβλιογραφία. Το οποίο θα γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη, αυτή η προβολή μόνο. Διαφορετικές μέρες, δηλαδή μέσα στο τετραήμερο 13 με 16 Οκτωβρίου. Τη μία μέρα γίνεται στην Αθήνα, την άλλη στη Θεσσαλονίκη, την άλλη στη Ξάνθη. Και το Σάββατο είναι η προβολή του διαγωνιστικού.
Μάλιστα. Στο διαγωνιστικό είναι το μέρος του φεστιβάλ στο το οποίο βλέπουμε τις ταινίες και ψηφίζουμε ως κοινό ποια θεωρούμε καλύτερη ταινία για φέτος, έτσι, για το 2022 στη συγκεκριμένη
το
περίπτωση.
Το διαγωνιστικό και από πέρσι και το σπουδαστικό.
Α, και στο σπουδαστικό ψηφίζουμε.
Υπάρχει ένας διαγωνιστικός χαρακτήρας, όπου εκεί επιβραβεύουμε τον νικητή σπουδαστή. κινηματογραφιστή να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία.
Ωραία. Ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις πόλεις, αυτή η ιδέα περί της ψήφου, πώς ας πούμε προέκυψε? Δηλαδή θέλω να πω, συνήθως τα φεστιβάλ είναι μια επιτροπή η οποία κρίνει και αποφασίζει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο κτλ. Αυτή η ιδέα του φεστιβάλ του κοινού, ας πούμε, που βέβαια σε άλλα φεστιβάλ υπάρχουν και αυτό, υπάρχουν και βραβεία κοινού, υπάρχουν και βραβεία ειδικών κτλ.
Εδώ θέλουμε να πούμε ότι δεν ήταν κάτι πρωτότυπο που το σκεφτήκαμε. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν φεστιβάλ τα οποία ψηφίζει το κοινό. Απλά η φύση του MicroMe ήταν λίγο πιο συμμετοχική, οπότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια επιτροπή. Mm-hmm. Όχι ότι απαξιώνουμε τις επιτροπές, εννοείται ότι επιτελούν ένα έργο, είναι άνθρωποι γνώστες του κινηματογράφου, επαγγελματίες. Ούτως ή άλλως και εμείς χρησιμοποιούμε κάποιες προκριματικές επιτροπές για να αποφασίσουμε ποιες 15 ταινίες θα δοθούν προς ψήφιση στον κόσμο.
Σωστά.
Αλλά η φύση του φεστιβάλ είναι να αγκαλιάσει όσο περισσότερη η Ελλάδα και να βάλει τον κόσμο να λειτουργήσει και πτώμενος και κρίνοντας τις ταινίες και ως απλός παρατηρητής. Να τις απολαύσει και να καταθέσει τη γνώμη του. Δεν θέλουμε έναν θεατή που να είναι ενεργός, να μην είναι εντελώς παθητικός θεατή.
Τέλεια, όχι, η ερώτηση ήταν προβοκατόρη και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι εμείς αποφασίζουμε ποια είναι η καλύτερη ταινία, εμείς το κοινό εννοώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Α, διαμεσολάβητα, ξέρεις. Ενδιαφέρον.
Το κοινό και οι επιτροπές μέσα από το κοινό προέρχονται. Ακόμα και οι άνθρωποι καταξιωμένοι μέσα από το κοινό.
Έλαντε,
το κοινό έχει ένα σωστό κριτήριο. Δεν είναι πάντα ότι διαφέρει από τις γνώμες κάποιων ειδικών, διότι τις ταινίες τις βλέπουμε και οι ειδικοί που έρχονται στο φεστιβάλ. Έχουμε και μια συζήτηση με τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές οι γνώμες τους ταυτίζονται με τις γνώμες του κοινού.
Mm-hmm, σωστά.
Ένα άλλο αξιοσημείωτο που συμβαίνει σε αυτό το φεστιβάλ, που αν έχω χρόνο μπορώ
βεβαίως
να το υποσημειώσω, να το σημειώσω, είναι ότι η ψήφος των ανθρώπων διαφέρει ανάλογα τη γεωγραφική τους προέλευση. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που μπορεί να αγγίξουν πιο πολύ τα νησιά, τους κατοίκους των νησιών. Υπάρχουν ταινίες που μπορούν να αγγίξουν πιο πολύ τον απόδημο ελληνισμό.
Ενδιαφέρον.
Υπάρχουν και κοινωνιολογικά κριτήρια στην ψήφο των θεατών. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βιώνει την απουσία της πατρίδας του ή την ξενιτιά θα δει αλλιώς μια ταινία που αναφέρεται στην Ελλάδα από έναν άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα και βιώνει την κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.
Και αντίστοιχα η διαφορά μεταξύ πόλης, ας πούμε, νησιωτικότητας ή ορεινότητας ή, ναι βέβαια, μικρής, μεγάλης πόλης, κομμόπολης, χωριού, όλα αυτά, οι διαφορές γεωγραφικές που είναι πάντα κοινωνικές και γεωγραφικές, βεβαίως, σωστά, ενδιαφέρον. Και πώς έχεις δει λοιπόν συνήθως ότι ψηφίζουμε, ας πούμε, π.χ. στην Αθήνα, σε σχέση εννοώ με τις πόλεις ας πούμε του εξωτερικού τις μεγάλες. Το Παρίσι, την Κοπενχάγη, που είναι οι Έλληνες του εξωτερικού και οι Έλληνες της πρωτεύουσας, να το πω κάπως, που ζουν στην πρωτεύουσα.
Όλο το κοινό ψηφίζει με κριτήρια που αγγίζουν την καθημερινότητά του. Αν μια ταινία αναφέρεται στα προβλήματα που βιώνει ένας άνθρωπος σε την αποξένωση, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να βιώσει κάποιος στην Αθήνα. Είναι
λογικό, έτσι είναι.
Να προσεγγίσει και να προσελκύσει τους θεατές να την ψηφίσουν πολύ περισσότερο από μια ταινία που θα αναφέρεται στην ζωή στην περιφέρεια. Αντίστοιχα όμως μπορεί κάποια ταινία που δείχνει τη ζωή στην περιφέρεια και πώς ο άνθρωπος που ζει στο αστικό κέντρο δεν τη γνωρίζει, μπορεί να τον προσελκύσει. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που μας περιγράφουν τη ζωή στη φύση.
Πνεύμα Γηγενές, που ήταν και ο λόγος που το παρουσιάσαμε και εδώ στην εκπομπή, το Πνεύμα Γηγενές, γιατί πήρε και το βραβείο Οδυσσέας, που είναι το βραβείο απόδημου ελληνισμού στο φεστιβάλ πέρα από τα σύνορα του Καστελόριζου. Και είναι μια ταινία, όπως ακριβώς περιγράφεις, η οποία είναι τοποθετημένη σε ορεινή αγροτική περιοχή, κτηνοτροφική για την ακρίβεια, έτσι ένα βουνό, εκεί στη Φλόρινα. Μιλάει ένας άνθρωπος που είναι κτηνοτρόφος για αυτή, για τη δική του τη ζωή με τα ζώα του, τη σχέση του με τη φύση, τη σχέση του με τους δικούς του προγόνους που ήταν νομάδες κτλ. Εδώ αυτή λοιπόν μια ταινία, κάλλιστα παρόλο, είναι μια ταινία που ενδιαφέρει και έναν άνθρωπο της πόλης ακριβώς γιατί θέλει να δει και τι συμβαίνει εκεί.
Ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ ταιριαστό παράδειγμα, διότι παρουσιάζει έναν τρόπο ζωής που δεν υπάρχει
ακριβώς
στα αστικά κέντρα, όμως μπορεί ο άνθρωπος που ζει στα αστικά κέντρα να μαγευτεί από αυτό.
Mm-hmm. Ή να μάθει, να καταλάβει να μάθει πολλά από αυτό.
Και να μάθει και πώς έφτασε εδώ, διότι νομίζω ότι στα αστικά κέντρα έχουμε ξεκοπεί λίγο από την διαδικασία της φύσης.
Εντελώς, βέβαια.
Να έχουμε έναν ωραίο κήπο στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, ωραίες γλάστρες, ενώ φύση δεν είναι αυτό.
Βέβαια. Δηλαδή, πάμε να δούμε το φετινό μας, λοιπόν, το ελληνικό διαγωνιστικό. Ίσως να δούμε, δεν μπορούμε τώρα, είναι 15 ταινίες. Δεν θα πούμε για όλες τις ταινίες, δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε όμως να δώσουμε ίσως κάποιες θεματικές που θεωρείς ότι φέτος είναι σημαντικές. Πότε είναι αυτές οι παραγωγές πρώτα απ' όλα οι περισσότερες? Νομίζω είναι 22,
είναι
21-22.
Είναι τελευταίας χρονιάς, ακόμα και το 21 που είναι στο τέλος του 21. Mm-hmm. Είναι ταινίες που σίγουρα σε κάποια πόλη κάνουν πρώτη προβολή, αλλά και πανελλαδικά έχουμε ταινίες που κάνουν πρώτη προβολή μέσα στο φεστιβάλ. Έχουν μια θεματολογία που αγγίζει πολλά πεδία. Mm-hmm. Προέρχονται και από πολλά είδη, ούτως ή άλλως και στην προκριματική επιτροπή, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθήσανε, που μαζί με εμένα αποφασίσαμε αυτές τις 15 ταινίες, που είναι η Βίβιαν Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης που έχει συμμετάσχει και έχει βραβευτεί στο φεστιβάλ μας, ο Μιχάλης ο Δημητρίου επίσης σκηνοθέτης που έχει βραβευτεί, και ο Γιώργος ο Χρυσοβιτιάνος, που είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, mm-hmm. Σεναριογράφος, καταξιωμένος άνθρωπος του χώρου, όπου προσπαθήσαμε να έχουμε πολλά είδη ταινιών μέσα. Και μυθοπλασίας και animation,
ναι,
και ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς, ναι.
Και video art στο διαγωνιστικό τμήμα. Και νομίζω ότι φέτος είναι μια χρονιά που είναι από τα πιο πληρέστερα προγράμματα. Δηλαδή έχουμε καλύψει μια ευρία γκάμα από τα είδη της ταινίας μικρού μήκου.
Τέλεια. Έχουμε λοιπόν αυτό, έχουμε τα βραβεία. Για να μιλήσουμε λίγο για τα βραβεία.
Τα βραβεία...
Ωραία, ψηφίζουμε εμείς ας πούμε στις 15 το Σάββατο, στις 15 το Οκτώβριο το Σάββατο, το απόγευμα, ψηφίζουμε μια καλύτερη ταινία. Τι κερδίζει αυτή η ταινία, τι κερδίζουν, ποια είναι η διαδικασία με τα βραβεία, πώς είναι οργανωμένο?
Τα
αυτό το θέμα.
Πάντοτε στο φεστιβάλ αυτό είχαν στόχο να διευκολύνουν την πορεία του κινηματογραφικού και να συνεχίσει να παράγει ταινίες, γιατί mm-hmm. στην Ελλάδα γίνονται με πολύ δύσκολο τρόπο. Τώρα τελευταία μπορεί να έχει βελτιωθεί, αλλά παραμένει να είναι δύσκολο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη. Οπότε δεν μπορούσε να μην είναι βραβεία που να στοχεύουν σε αυτή τη συνέχεια της παραγωγής.
Mm-hmm.
Χρόνο με το χρόνο τα μεγαλώνουμε, τα αυξάνουμε. Mm-hmm. Τα κάνουμε πιο ουσιαστικά και πιο πρακτικά. Φέτος λοιπόν οι νικήτρες ταινίες θα πάρουν βραβεία που προέρχονται είτε από εταιρείες του χώρου ως post-production ή ως δικαιώματα ενοικίας και εξοπλισμού για τις επόμενες παραγωγές και από mm-hmm. το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που θα δώσει και χρηματικά
έπαθλα
το βραβείο.
Mm-hmm. Άρα είναι χρηματικό, είναι και υποδομών.
Και η Επιτροπή δίνει χρηματικό βραβείο.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν να το πούμε γι' αυτό, γιατί έχει σημασία. Στηρίζει λοιπόν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με χρηματικό έπαθλο και βεβαίως δίνεται και πώς το πω, διευκολύνεται υποδομές, να το πούμε κάπως έτσι, όπως είναι οι ενοικίες εξοπλισμού και υπηρεσίες τέτοιου τύπου, για να μπορέσουν να γίνουν και άλλες ταινίες. Έτσι.
Ναι, άρα έχετε... Θέλω να ευχαριστήσω τις δύο εταιρείες που μας δίνουν το βραβείο. Δεν ξέρω.
Βεβαίως.
Δεν θέλω να το κάνω σαν μαύρη διαφήμιση, αλλά στηρίζουν χρόνια την κινηματογραφική κοινότητα. Είναι η RGB Studios με το Χάρη και τον Δημήτρη Μαυροφοράκη.
Βεβαίως.
Είναι η Video Press με τον Γιώργο τον Καλυπέτη, που χρόνια τώρα στο κινηματογραφικό μετερίζι έχουν βοηθήσει και
νέους
και καταξιωμένους κινηματογραφιστές.
Έχει σημασία και αυτό. Όλα έχουν σημασία. Έχουμε λοιπόν πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και τρίτο. Δηλαδή τρεις ταινίες,
ναι,
τρεις ταινίες θα ξεχωρίσουν.
Ταινία. Η σπουδαστική και είναι και τα βραβεία της Επιτροπής που θα δοθούν φέτος, θα είναι ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, σκηνοθεσίας και σενάριο.
Πολύ όμορφα. Δεν έχουμε πει τίποτα και το διεθνές.
Το διεθνές τμήμα αποτελείται από 12 επίσης ταινίες μικρού μήκους πρώτης προβολής στην Ελλάδα. Την κάνει φέτος να είναι όλες ευρωπαϊκές.
Βλέπω εδώ Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, βλέπω και αρκετά Βαλκάνια.
Και είναι όλες βραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ και αυτές της τελευταίας χρονιάς, δηλαδή στο 12μηνο μέσα παραγωγή. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές. Mm-hmm.
Αυτό είναι, θα το δούμε παράλληλα και ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις και,
και
το διεθνές.
Όχι. Αυτό θα προβληθεί μόνο στην Αθήνα και στην Ξάνθη. Mm-hmm. Είναι οι υποχρεώσεις των χώρων που φιλοξενούν το φεστιβάλ τέτοιες.
Ναι.
Δεν μπορούμε να προβάλλουμε όλο το πρόγραμμα.
Ρωτάμε, για να έχουμε πλήρη εικόνα. Έχουμε λοιπόν, είμαστε όλοι μαζί το Σάββατο και αποφασίζουμε για το ελληνικό διαγωνιστικό. Το διεθνές είναι στην Αθήνα και στην Ξάνθη.
Το σπουδαστικό είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Το σπουδαστικό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη και 14 Αθήνα. Μετά το τέλος της προβολής θα γίνει η τελετή βράβευση. Αν υπάρχει χωρητικότητα διαθέσιμη στην αίθουσα, μπορούν να μπουν και άνθρωποι χωρίς εισιτήριο στην τελετή. Mm-hmm. Και θα βραβευθούν και οι ταινίες του σπουδαστικού και οι σκηνοθέτες του σπουδαστικού μέρους.
Νομίζω αυτό είναι και ιδιαίτερο, γιατί κάποιος σε αυτή την ηλικία, που συνήθως είναι μια νεαρή ηλικία, γιατί είναι σπουδαστής ακόμα, έτσι δεν είναι, πρέπει να εμψυχωθεί αρκετά με μια τέτοια διάκριση για να συνεχίσει.
Νομίζω, και θυμάμαι πέρσι που κάναμε το σπουδαστικό για πρώτη χρονιά, το βάλαμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θυμάμαι τα χαμόγελα των νικητών του σπουδαστικού και πραγματικά το λέω και συγκινούμε. Ήταν σαν να έβλεπα τα χαμόγελα από τις πρώτες 2-3 διοργανώσεις που κάναμε, όπου υπήρχε μια χαρά, γιατί τότε ήταν οι νέοι κινηματογραφιστές που μας είχαν προσεγγίσει. Mm-hmm. Και σιγά σιγά το φεστιβάλ μαθεύτηκε στο χώρο όσο μαθεύτηκε, και έρχονται και πιο καταξιωμένοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο διψασμένοι για διακρίσεις, διότι έχουν αποκομίσει διακρίσεις και αλλού.
Σωστά.
Οπότε αυτό το βλέμμα των περσινών νικητών του σπουδαστικού, που έτυχε να είναι και η ισοδοβαθμία, και αντί να βραβεύσουμε μία και μία βραβεύσαμε δύο τεύχη, mm-hmm. Ήταν πραγματικά μεγάλη πηγή ενέργεια για να συνεχίσουμε και για να κάνουμε και φέτος το αντίστοιχο σπουδαστικό τμήμα.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Σίμω, ραντεβού. Αθήνα, Ρόδο, είναι πάρα πολλές οι πόλεις για να το πούμε όλο μαζί το ραντεβού. Ηράκλειο, Ξάνθη,
Πτολεμαϊδα,
Κοπενχάγη, Παρίσι κτλ. Ραντεβού το Σάββατο όλοι μαζί από όλες αυτές τις πόλεις. Εγώ να ευχηθώ, μια και είμαστε και εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, που έτσι το βλέμμα της είναι στραμμένο στους Έλληνες του εξωτερικού, να ευχηθώ να επεκταθεί και στο εξωτερικό, δηλαδή και σε άλλες κοινότητες Ελλήνων, όπως αυτή της Κοπενχάγης και της Δανίας, όπως και του Παρισιού, και να επεκταθεί και εκεί, γιατί είναι μια πολύ ωραία αίσθηση και για εκείνους, τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, να υπάρχει αυτή η στιγμή, αυτό το απόγευμα που είμαστε όλοι μαζί εδώ και εκεί, βλέπουμε κάτι κοινό και ψηφίζουμε γι' αυτό. Νομίζω θα ήταν ωραίο.
Εδώ θέλω να πω ότι στο παρελθόν έχει γίνει και σε άλλες πόλεις, και mm-hmm. μεταξύ των οποίων και η Οδυσσό, και ελπίζουμε να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο που ζουν οι άνθρωποι
στην Ουκρανία,
εκείνη την περιοχή, και να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τις προβολές μας σε ακόμη περισσότερη ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε ραντεβού όλοι από όλες αυτές τις πόλεις Σάββατο απόγευμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά, όπως υποσχεθήκατε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.